Poštovani slušaoci, kao što već i sami znate, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna sjutra slavi svetog proroka Iliju Ilindan. Tim povodom razgovaramo sa sekretarom eparhije Vranjske, protojerejom Vladanom Milutinovićem. Oče Vladane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i srdačan pozdrav sa krajnjeg juga Srbije, sa posljednje tačke na našoj granici iz manastira Svetog Prohora Pčinskog.
Tim povodom je i ovaj razgovor. Ja želim da vas zamolim da kažete slušalcima Radio Svetigore kako će sutra Ilindan biti proslavljen u Prohoru Pčinskom.
Pa praznik Svetog Proroka Ilije u manastiru Svetog Prohora Pčinskog i u svim crkvama i manastirima u eparhiji Vranjskoj kao i u našoj crkvi i u našoj celoj crkvi bit će proslavljen na uobičajen način, znači bit će služena sveta liturgija, Bogu ćemo se pomoliti, znači za sve prisutne i sve one što se kaže opravdano odsutne, znači ništa neuobičajeno, znači uobičajeno služit ćemo svetu liturgiju i naravno svi dobronamerni vernici pravoslavne, pravoslavni vernici koji budu došli u manastir, bit će na dostojen način i kao pravi gosti ugošćeni.
Oče Vladane, Makedonci su dolazili i proslavljali svoj Ilinden ove godine. Kao što vidimo, neće. Naime, Makedonsko ministarstvo inostranih poslova povuklo je zahtjev kojim se od vlasti u Beogradu traži da posreduju kod Srpske pravoslavne crkve da dozvoli makedonskoj delegaciji da sutra posjeti manastir i obilježi godišnjicu Ilindenskog ustanka. Pa recite nam nešto o tome.
Kao što je i vama i vašim slušalcima poznato, već više godina, u stvari više decenija da budemo precizniji, iz Makedonije su uvek postojale aspiracije, znači prema manastiru Svetog Prohora Pčinskog. Blagodareći državnom sporazumu koji su potpisali tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije gospodin Vojislav Koštunica i pokojni predsjednik Makedonije, Republike Makedonije Trajkovski, utvrđene su granice i posle toga, znači, nikakvih više aspiracija u tom smislu prema teritoriji Republike Srbije i manastiru Sveti Prohor Pčinski od strane makedonskih vlasti nije bilo. Međutim, ono što je ostalo nedefinisano i neuređeno je činjenica da makedonske vlasti i predstavnici makedonske države žele da obeleže, znači, održavanje asnoma u manastiru Sveti Prohor Pčinski. Ne znam da li je poznato vašim slušaocima, inače i u savremenoj historiografiji postoje svedoci, znači, tadašnjih događaja, da događaj uopšte nije, znači, održan u manastiru Sveti Prohor Pčinski, nego nešto niže u jednoj od udenica na reci Pčinji, ali to ćemo ostaviti historiografiji. Što se tiče, znači, dolaska makedonske delegacije ove godine, nikakav zvaničan zahtev nije upućen Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno eparhiji Vranjskoj, niti od strane makedonskih vlasti, niti od strane naših državnih organa. Inače, mi smo uvek bili dobri domaćini kada je to bilo u redu i kada se na dostojanstven način to obeležavalo. Tako je, ako podsjetit ću vaše slušaoce, pre 3-4 godine u manastiru su boravile delegacije na najvišem nivou, sa naše strane bio je predsjednik Savezne Republike Jugoslavije gospodin Vojislav Koštunica, a sa makedonske strane predsjednik vlade gospodin Crvenkovski. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, odnosno eparhije Vranjske, mi smo uvek spremni da izađemo u susret svakom zahtevu ukoliko je taj zahtev upućen blagovremeno i na dostojanstven način uz poštovanje, znači, privatne svojine i kanonskog ustrojstva pravoslavne crkve. Međutim, ove godine nam se niko zvanično nije obratio, a sve ove informacije koje ste vi rekli smo i mi saznali iz medija, odnosno da se Makedonsko ministarstvo inostranih poslova obratilo našem ministarstvu inostranih poslova i da nisu došli do nikakvog dogovora, tako da će verovatno ove godine, odnosno sutra, u manastiru Svetog Prohora Pčinskog neće biti nikoga.
Oče, recite nam, ko će sutra služiti svetu liturgiju u manastiru Svetog
Prohora? U manastiru Sveti Prohor Pčinski uobičajeno svetu arhijerejsku liturgiju služi njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahom je samonaštom i sveštenstvom iz Vranjske eparhije, pa će tako verovatno biti i sutra. I kažem, želim još jednom da ponovim da smo mi uvek bili i uvek ćemo biti dobri domaćini svima onima koji su dobronamerni gosti i posetioci našeg manastira. Onima koji nisu dobronamerni, onima koji se ponašaju suprotno kanonima pravoslavne crkve, naravno nećemo biti dobri domaćini.
Oče Vladane, ja ću vas zamoliti da slušaoce Radio Svetigore malo podsjetite na istorijat i značaj ove velike svetinje.
Manastir Sveti Prohor Pčinjski potiče iz 11. veka. Njega je podigao vizantijski car Roman IV. Dioge u periodu između u periodu svoje vladavine. On je vladao kratko od 1067. do 1071. godine. Znači, u tom periodu je on podigao ovaj manastir u znak zahvalnosti prema Svetom Prohoru Pčinjskom, sa kojim se susreo prilikom svog jednog lova i koji mu je prorekao da će on postati vizantijski car. Manastir je, u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji proživeo i veoma i značajne i teške trenutke, kao i sve naše crkve i manastiri. Doživeo je više puta razaranja, kako u periodu turske vlasti, tako i kasnije. Veliku obnovu ima u vreme vladavine kralja Milutina, koji je obnovio ovaj manastir i podigao velelepnu crkvu, kako ovu ovde, tako i drugu crkvu, nešto niže niz Pčinju, da bih obavestio vaše slušaoce. Na 20 km od manastira Svetog Prohora Pčinjskog nalazi se selo Staro Nagoričane, u kome i dan danas živi srpski pravoslavni hrišćanski narod. Tu je kralj Milutin podigao crkvu koja je posvećena Svetom Đorđu i u toj crkvi se nalazi najlepši freskopis iz tog perioda kralja Milutina. U kasnim godinama manastir, kao što sam rekao, doživljavao prolazio kroz velike istorijske, što kažu, probleme, jer ovo je prostor koji se uvek nalazio između, što kažu, Turske i ovog severnog dela, tako da je manastir doživio više puta razaranja, ali je uvek opstajao i postojao i imao izuzetno značajno i bio izuzetno značajno istorijsko stecište u oslobodilačkim ratovima našeg naroda. Tako je ovde i za vaše slušalce verovatno manje poznat podatak, na planini Kozjak pred Berlinski kongres održana velika narodna skupština na kojoj su predstavnici iz više preko desetak nahija sa prostora današnje Makedonije, jugozapadne Bugarske, čak i severne Grčke održali veliku skupštinu tražeći da se prisajedine matici zemlji. Nažalost, do tog prisajedinjenja nije došlo zbog poznatih istorijskih događaja, tako da je manastir sve do 1912. godine bio u sastavu Turske i onda je prilikom tih oslobodilačkih ratova, posle Prvog Balkanskog rata, konačno postao slobodan. Manastir je nažalost imao velike probleme i u periodu Drugog svetskog rata, tako da, ali se sve to iznelo, što kažu, dostojanstveno i nikada ni u jednom periodu svoje hiljadugodišnje istorije nije bio bez svešteno služitelja. Ono po čemu je poznat najpoznatiji manastir Sveti Prohor Pčinjski su mirotočive mošti Svetog Prohora Pčinjskog, koji danas toče sveto miro i pred kojima i pod kojima veliki broj pravoslavnih hrišćana i pravoslavnih vernika iz ne samo sa ovog prostora, nego iz cele naše crkve, a i iz cele, što kažu, pravoslavne vaseljenje, koji dolaze i nalaze isceljenja od raznih bolesti.
Oče Vladane, mi vam želimo da u miru i radosti proslavite Ilindan u eparhiji Vranjskoj u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog i nadam se da ćete sutra ponovo biti gost na talasima našeg radija kako bi se nama podijelili radost praznika Ilindana.
Hvala vam puno na pozivu i naravno očekujemo vaš poziv sutra kad se završi bogosluženje i naravno svi ovi događaji koji prođu, mada kažem, prema najavama sutra ćemo imati relativno miran dan u manastiru Sveti Prohor Pčinjski, tako bi u stvari i trebali pravoslavni hrišćani da proslavljaju svoje praznike.
Oče Vladane, hvala još jednom.
Hvala vama na pozivu i čujemo se ako Bog da sutra.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa sekretarom eparhije Vranjske, protojerejom Vladanom Milutinovićem, o proslavi Ilindana u eparhiji Vranjskoj i konkretno u manastiru Prohor Pčinjski.